Der er altid nogen, som starter med at smide et bælte på og løfter med rigtig mange kilo og en hulens teknik. Og så det er mere det der med, at...
Eller går rundt med bælte på under hele træningen.
Går rundt med bælte på under hele træningen og løfter med det her bælte i alle øvelser, også når de køler og sådan noget.
Folk er sådan, om det skal du bruge på tunge løft for at beskytte kroppen. Eller også så er de den der lejr, hvor jamen, hvis du bruger et træningsbælte, så får du en svag kåre.
Lige præcis.
Og ingen af delene passer.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Vi er dine værter, Nicolaj Bak
og Camilla Andersen.
Jeg er medejer af Styrk, der har personlig træning i hele landet.
Og jeg er træner, vendeterapeut og overspisningscoach i Styrk.
Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af de dygtige trænere og coaches, fysioterapeuter, vaneterapeuter og vanecoaches i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Jeg føler, der manglede et eller andet fra den der intro, som jeg plejer at sige.
Det føler men, som jeg også. Jeg ikke sagde. Kunne du høre, jeg holdt, eller sådan, lad du mærke til at holde den lille pause?
Ja, der var et eller andet, der var akavet. Der er et eller andet, jeg ikke har sagt.
Men det er jo fedt, så er det lidt autentisk for lytteren.
Ja, det, man kunne tro, man kunne huske sådan en intro, efter man har optaget det. Det her episode 251 måske.
Det tror jeg.
Alt efter, hvordan den kommer ud. Men det kan være, jeg skal øve mig lidt mere. Ellers så kan vi lave sådan en intro, som hvis det var en eller anden serie, man var med i.
Det synes jeg, det var meget godt.
Ja. Vi bruger ikke knapperne på vores podcastudstyr nok. Det skal vi gøre noget mere af.
Det synes jeg også, vi skal.
Ja. Jeg har en god joke.
Mm-hmm. Kom med den.
Hvorfor spiser valen ikke ketchup?
Det ved jeg virkelig ikke.
Fordi det er Heinz.
Ej, okay. Det var faktisk meget god.
Nå. Jeg havde håbet på, at der havde været sådan en total stilhed. Jeg ved ikke, om jeg havde håbet på det, men hvis der havde været total stilhed, så havde jeg gjort sådan her. Nå, Camilla, hvordan går det?
Det går godt. Hvordan går det med dig?
Det går meget godt.
Fedt.
Jeg har hørt, at du er sprunget ud som autisme-coach.
Jeg er sprunget ud som autisme-coach.
Ja.
Jeg fik i hvert fald en sød besked på LinkedIn fra en, der gerne vil hjælpe coaches med at blive millionær. Og han synes, at jeg havde et virkelig, virkelig godt brand sådan, i forhold til autisme. Så det er jo bare super dejligt at vide.
Ja, skide godt.
Ja.
Det lyder ikke som en besked, han har kopieret fra en anden og sendt direkte videre
ikke,
til dig.
Overhovedet ikke. Jeg tror,
fordi der stod jo, at det var lige præcis dig, han godt kunne tænke sig at samarbejde
med. Det var det jo. Det var lige præcis mig, han gerne ville give et kald. Ja. Så.
Hvis du mangler et lifehack til sådan at få 10.000 mails, du bare er nødt til at sidde og slette hver dag, fordi folk sender dig beskeder om samarbejder, som de overhovedet ikke har undersøgt, hvad du egentlig arbejder med, så skal du også bare skrive CMO inde på LinkedIn. Det er super fedt.
Ja.
Ja.
Gode gamle LinkedIn.
Ja, gode gamle LinkedIn. Det er overvurderet.
Det er overvurderet, ja.
Nå, og apropos overvurderet, så... Niklas og jeg, vi skulle jo have optaget en overvurderet og undervurderet podcast i torsdags, men vores podcastudstyr, det hele, det crashede ligesom.
Så det fik vi
ikke noget ud af. Men lo and behold, så kan vi jo optage den i dag.
Så må jeg jo være med til det.
Ja, men du er også på alle måder en bedre end Niklas. Så,
det ved jeg ikke, om jeg synes.
Og det kan jeg citere os for. Så det er kun godt. Så vi har spurgt ud på vores sociale medier, i blandt andet træningsteamgruppen inde på Facebook, som er et rigtig godt sted at være medlem af. Der er masser af gang i den, og folk de skriver forskellige spørgsmål derinde, og vi og vores trænere de svarer. Men der har vi jo så spurgt ud til den her episode, hvor temaet det ligesom er, jamen nogle temaer og trends og så videre inden for træning og fitness og whatever, som vi ligesom skal give vores bedste bud på af de her ting, overordnet set overvurderet eller undervurderet. Og det samme har jeg spurgt omkring på min Instagram-profil, og så har jeg ligesom prøvet at vælge nogle af dem ud, fordi vi fik jo rigtig mange, men ligesom nogle af dem, der sådan går igen, og som jeg tænker vil være relativt sådan generelt gode at få noget at vide om. Dem, som flest kan forholde sig til. Så vi har valgt lidt forskellige her, og det er altid svært, men de er jo sjovere at lave de her episoder.
Ja.
Fordi man kan ligesom prøve at fatte sig i korthed.
Ja.
Hvilket kan være rigtig svært, fordi ved rigtig mange af dem her, der vil man jo sige, om de er nok overvurderet i en kontekst og undervurderet i en anden kontekst.
Helt
eller
sikkert.
Overvurderet for nogen og undervurderet for nogen andre.
Ja.
Men det kan vi jo prøve at snakke en lille smule om, men ligesom så prøve at give et generelt take på det.
Mm-hmm.
Så vi har skrevet en liste herop. Det er også derfor, man kan se, at jeg sidder foran computeren, hvis man ser med på YouTube eller i Spotify. Det er ikke fordi, jeg spiller Tetris eller et eller andet. Skal man også bruge sine fingre noget mere?
Jeg vil sige cadeau til...
Virkelig, virkelig let difficulty i Tetris, vi spiller. Nå, skal vi ikke bare tage den fra toppen?
Lad os springe ud i det.
Hip thrust.
Ja.
Altså, jeg har jo lyst til at sige overvurderet.
Ja, og jeg har lyst til at sige det samme.
Ja.
Men det er jo også baseret på den opmærksomhed, øvelsen har fået i hele træningsmiljøet og på Instagram. Altså, og jeg synes, den er overvurderet af flere grunde. Altså, fordi den nærmest har fået stjernestatus, hvis man gerne vil have en bagdel.
Ja, den bliver sådan lidt set som, vil du gerne have store, stærke baller, så skal du lave hip thrust.
Ja.
Og så alt det andet, det kommer det ligesom lidt, bagefter.
Ja, lige præcis. Ja. Men også fordi, at det er en øvelse, man ret hurtigt kan komme op og løfte en del kilo i. Og den tager altså noget tid at sætte op, og også få til at fungere, hvis ikke man har sådan en fin hip thrust kabelagtig maskine.
Ja.
Så er den ret omstændig, synes jeg, på flere måder.
Mm. Ja, men helt enig. Og så kan man sige, samtidig med noget af det nye forskning, der kommer, så vil vi nok gerne primært lave nogle øvelser, hvor der er høj belastning i den forlængede position, altså der, hvor musklen er mest strukket, i hvert fald hvis vi gerne vil have musklerne til at gro optimalt. Og det kan man sige, at hip thrust faktisk i modsætning til de fleste andre sådan hofteekstensionsøvelser, om det så dødløft varianter eller back extensions, alt efter indstillingen, at det har vi faktisk ikke i hip thrust. Altså der er belastningen størst i toppen, så den er sværest i toppen, hvor at sådan noget som rumænsk dødløft er meget mere udfordrende omkring bundpositionen, hvor der er et stort stræk på.
Og i forhold til, nu der er jo kommet lidt fokus på det seneste i forhold til hip thrusten, at man ikke skal køre den der helt fulde bevægbane, som man har kørt før i tiden, fordi at forlovene så kommer med ind og arbejder. Det er ikke rigtigt det, man ønsker i den.
Yeah.
Og så lige præcis det der, du siger med den forlængede position, og så kortere bevægbane er også noget af det, jeg synes er med til at gøre den omstændigt.
Yeah.
Altså i forhold til setup'et, i forhold til hvad man får ud af det.
Ja, ja. Den er fin, men på mange måder så er den overvurderet.
Yes.
Apropos rumænsk dødløft, så har Niklas og jeg lige smidt en video op på Styrks YouTube-kanal, hvor vi faktisk snakker lidt mere om, hvorfor hip thrust er overvurderet, og hvorfor vi mener, at rumænsk dødløft på mange måder, hvis vi skulle snakke om én sådan konge af balleøvelser, så er rumænsk dødløft en ret god sådan kandidat til titlen.
Det er sådan en favorit herfra.
Ja, den er sat med god, og ja, den giver vi nogle pointers og sådan guide til, så man kan hoppe ind på Styrks YouTube og se den video, og Niklas han kommer som altid med en masse upassende kommentarer undervejs. Der samtidig, og det er jo det, der er irriterende ved ham, det er jo, at han bruger de der upassende kommentarer på en måde, hvor man lærer af det.
Ja, det er jo en meget sjælden kombi.
Ja.
Den ser man ikke så mange steder.
Nej, men...
Der kan han altså noget specielt.
Det er den gode Niklas.
Ja.
Nå, det kan være, at vi bare skal sige, om det er overvurderet eller undervurderet sådan på samme tid. Sådan prøve det og
3,
time det.
2...
Men skal vi ikke lige sige, hvad det næste er først?
Jo.
Det er i hvert fald undervurderet, det her.
Det fortjener ikke engang,
næste på listen. Nej, det er så dårligt, vi skal ikke snakke om det. Og det kunne man faktisk næsten sige om det næste, vil jeg sige.
Ja, det vil jeg sige.
Nå, keto. Overvurderet.
Overvurderet.
Ja, og det sagde vi lige på samme tid.
Det sagde vi nemlig på samme tid.
Så. Det der.
Ja. Klart. Overvurderet.
Ja.
Der er ingen tvivl.
Hvad vil du sige til keto?
Okay, jeg har lyst til at lukke ned og gå videre.
Okay.
Nej. Ja, hvad skal man sige til den? Ja, det er, der, sådan, hvis man kan kigge på det sådan, rent spisevanemæssigt, så altså, de fleste de går jo på den, fordi at, de gerne vil i ketosetilstand, fordi at man så kan, det er i hvert fald det, man ligesom bliver lovet, at man kan forbrænde noget mere fedt og så videre. Sådan hænger det ikke helt sammen i praksis. Plus den er ret restriktiv, eller sådan, jamen det er den jo på mange måder, og giver ikke mening i praksis, og giver egentlig heller ikke nogle sådan gode spisevaner, eller lærer en om nogle gode kostvaner, eller jeg synes faktisk, den er ret ikke optimal.
Mm.
Ja, hvad vil du sige til den?
Jamen enig. Altså, med mindre man ser keto som en tilgang, der passer rigtig godt lige til ens præferencer,
klart,
og noget, man kan følge resten af livet, fordi det vil man typisk skulle med sådan nogle kosttilgange, så ser jeg det ikke som en god måde at skabe et energiunderskud på, altså et kalorieunderskud for de fleste. Og det er også det, forskningen peger på, at mange af de ting, som man ligesom vil... Altså det er jo primært, at man skærer ned på kulhydrat i forskellige former, men også sådan, og så spiser mere fedt. Og fedt har generelt et lavt mæthedsindeks. Altså nogle af de fødevarer med et højt fedtindhold er nogle af dem, der mætter allermindst for kalorierne. Kontra at mange kulhydratrige fødevarer mætter faktisk rigtig godt. Frugt og grønt selvfølgelig, men også sådan noget som klassiske stivelseskilder, som kartofler for eksempel, mætter også rigtig godt. Og det giver ikke mening i det perspektiv, at man gerne vil skabe et kalorieunderskud, sådan i forhold til vægttab for eksempel, at man spiser en kost, der mætter dårligt for kalorierne. Så mange af de ting, man skærer væk i keto, er også ting, som egentlig vil sandsynliggøre, vil jeg sige, at man kunne opnå et vægttab. Fordi vi kan aldrig love et vægttab, men vi kan snakke om, at den koster mere mættende for kalorierne. Den vil i højere grad sandsynliggøre det i hvert fald.
Yeah.
Og sundhedsmæssigt er der heller ikke noget, der peger på, at vi skal skære ned på kulhydrater, altså tværtimod specielt frugt og grønt.
Yeah.
Nærmest jo mere af det, man spiser inden for rimelighedens grænser, men sådan, som det nu er anbefalet i de officielle kostråd, det er altså sundhedsfremmende.
Ja. Yeah. Og det er også et af de problemer, jeg synes, det er, at man vender sig til at spise ret meget fedt, blandt andet.
Mm.
Og man vender sig til at kutte kulhydrater helt ud, hvilket som oftest vil sige, at når man så kommer af kuren igen, så har man måske fået nogle vaner med sig, som ikke er så optimale, og man har måske ikke lært at håndtere de spisemønstre, man har i forhold til alt, hvad der normalt hører med til normal kost, kulhydrater og... slik og eller andre ting.
Vi kunne snakke rigtig meget om de her enkelte punkter, men...
det kunne vi, men vi må videre.
Ja, vi må fatte os i korthed.
Ja.
Ellers, så er der jo en podcast i Detox Din Hjerne. Jeg kan ikke huske, hvad nummeren det er, men jeg var gæst derinde hos den gode Morten Elsø og snak om netop keto og low carb high fat og hvordan man trods alt kan gøre det på en måske bedre og sundere måde, hvis det nu passer til ens præferencer og så videre.
Ja.
Så den kan man jo søge. Man kan nok bare søge på Detox Din Hjerne og Low Carb High Fat og Keto. Så dukker den nok op.
Ja.
Næste på listen. Okay.
Ja.
Revet mozzarella 15% på pizza.
Overvurderet.
Oh, det var godt timet. Ja.
Men altså... Klart, fordi vi også er pizzanørder, vil vi sige overvurderet.
Mm.
Men lad os nu sige det, fordi man er sådan på et eller andet, hvor man virkelig rigtig gerne vil skære ned på kalorierne, så tænker jeg da godt, man kan få det til at fungere, hvis man vil lave et eller andet kalorie lidt, hvad ved jeg.
Yeah.
Og sådan er det jo med dem alle sammen. Der er modifikationer, men ellers overvurderet.
Ja, også fordi jeg vil sige, kigger man på sådan en frisk mozzarella, der er lidt mere fedt i, der er lidt mindre protein, men egentlig kalorieindholdet er det samme.
Ja.
Og det er måske sådan, at den 20 gram fedt eller sådan noget, der er en frisk mozzarella, og man bruger typisk mindre af det, end man gør af revet mozzarella. Og det er altså bare, nu snakker vi jo ikke så meget om sådan fødevarer som rigtige eller forkerte måder at lave det på, men hvis du vil lave en god italiensk pizza, så skal du have rigtig mozzarella på.
Yes.
Altså der er ikke noget, der er indiskutabelt, når det kommer til kost, udover lige det der.
Plus, hvis nu man tænker på den der cheesy version, så er der altså sådan noget med, hvordan den smelter, der er mærkeligt.
Ja, og der er tit nogle andre ting i, end sådan, hvad der vil indgå i en mozzarella, der netop sådan, der er vist mere valle i blandt andet, der sådan brænder hurtigere.
Ja. Ja.
Ellers så er der jo sådan noget fiordilate, som også fungerer rigtig godt på pizza.
Virkelig lækkert.
Men nu er vi måske mere på vej over i at snakke om... sådan, det bliver en pizza-podcast, end egentlig sådan ernæringsmæssigt eller sådan noget.
Yes.
Ja. Sidste skud, vi er nødt til at sige en ting mere. Hvis man bruger frisk mozzarella på pizza, og det er rigtig godt, det er det bare. Men så lige skære den ud i skiver, og lade den ligge lidt først, måske med lidt salt på, fordi så trækker man altså en masse væde ud af mozzarellaen, og så ender man ikke med sådan en stor, våd pizza, når man har bagt den.
God pointe.
Mm. Det var dejligt, at den kom på listen.
Yes.
Okay, den næste, det er lidt sådan, hvordan man, hvordan man læser den.
Træningsbælter til motionister.
Ja, der var faktisk lige en før det. Men vi kan godt...
Det var sjovt, da du sagde, at det sådan var fra, hvad side man så det. Fordi jeg tænkte sådan, okay, den var jeg ellers rimelig sådan safe på. Ja. Men jeg synes, ej, lad os lige hoppe til den, jeg har sprunget over.
Okay, jamen mikronæringsstoffer.
Det er klart, hvordan man ser det.
Ja.
Der er virkelig perspektiver i den her.
Ja, jeg vil sige overvurderet i den forstand at gå op i at tracke sine mikronæringsstoffer, altså vitaminer, og tænke i, hvordan er jeg dækket ind med vitaminer her?
Ja.
Og det er jo den klassiske sådan kostplanstilgang, og det er også sådan, man i hvert fald tidligere har uddannet kostvejledere rigtig meget på diverse kurser, det her med, at man har ligesom regnet ud, okay, hvordan skal du sammensætte en dagskost for at få nok makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer? Hvad skal du spise for at blive dækket ind af de forskellige?
Ja, og der vil jeg bare lige tilføje, fordi... jeg tror på de gamle kostvejledede uddannelser. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dag, men ja, der er man skolet meget sådan der. Og det er eddermane med nogle tal, man skal have til at gå op, hvis man laver kostplan. Det, altså, det kommer til at tage noget tid. Altså, det er sådan lidt et... hvis man så også skal...
Det bliver sådan et Excel-arbejde, hvor man tænker, at man arbejder med robotter.
Hvis man også gerne vil lave den specifikt til en bestemt person, og hvad personen spiser.
Ja.
Der er også nogen, der går meget op i sådan noget som salt og alle mulige andre ting i forhold til træning. Mm. Og der jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er overvurderet. Så er der nogle andre mikronæringsstoffer, nogle bestemte ting, der kan være gode at få nok af D-vitamin for eksempel, og sådan nogle ting. Men ja, det kommer meget ind på, hvad man tænker, når man siger mikronæringsstoffer.
Jeg vil sige, i den kontekst at gå op i at få nok frugt og grønt, fisk, fuldkorn, for ligesom at have en overordnet sund kost, der netop har et godt indhold af mikronæringsstoffer, så er det undervurderet at fokusere på ting. Men der snakker vi om selve vanen i at spise frugt og grønt på daglig basis, for eksempel.
Yes.
Mere end at gå op i hver enkelte mikronæringsstof.
Yes. Så kommer den.
Okay, ja. Træningsbælter til motionister.
Ja.
1, 2, 3. Ingen af delene. Oh.
Okay, jeg vil sige overvurderet.
Ja, og det er også lidt sådan, jamen det ved jeg ikke. Jeg ved bare ikke, jeg synes ikke, jeg ser så mange
motionister, der måske sådan. Ja, okay, jamen det kan jeg godt. Ja, det kan jeg godt. Det er ikke fordi, det er sådan en kæmpe, stor, populær ting, at alle de skal starte med at løfte med bælter.
Men hvad vil du sådan tænke i forhold til, hvis det nu er overvurderet?
Det er egentlig mest fordi, at man... Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet i de forskellige fitnesscentre, men at der altid er nogen, som starter med at smide et bælte på og løfter med rigtig mange kilo og en hulens teknik. Og så det er mere det der med, at...
Eller går rundt med bælte på under hele træningen.
Går med bælte på under hele træningen og løfter med det her bælte i alle øvelser, også når de køler og sådan noget. Et træningsbælte, det kommer altså om man skal bruge det eller man ikke skal bruge det, kommer rigtig meget på hvad man laver. Jeg bruger det ikke selv, men jeg tænker, som vi også snakket om i en anden kontekst, at der skal rigtig meget til, før det er sådan strengt nødvendigt. Der er mange skridt klart inden det, man ligesom kan tage, før det bliver relevant.
Det er lidt sådan en ting, man kan bruge det, hvis det føles nice, man kan lade være, hvis det altså
lige
det er
ikke
sådan, fordi det er enten sådan folk er sådan, om det skal du bruge på tunge løft for at beskytte kroppen, eller også så er de den der lejr, hvor jamen, hvis du bruger et træningsbælte, så får du en svag kåre,
lige præcis.
Og ingen af delene passer.
Fuldstændig.
Altså, du træner stadigvæk din kåre fint, når du har et bælte på, du træner den fint, når du ikke har den på, og det er ikke farligt at løfte uden et bælte.
Nej. Jeg vil sige, nu står der også til motionister, og når jeg læser ordet motionister, så tænker jeg jo nogen, som ikke er sådan helt vildt erfaren i træning. Det er bare det, er lige det, jeg sådan tolker ud af det. Jeg vil sige, jeg kan godt nogle gange finde på enten... Hvis nu jeg har en klient, hvor de har svært ved sådan at finde ud af det her opspænd, hvad er det egentlig, det betyder? Så kan vi godt smide... nu der er ikke så mange bælter dernede, men så kan vi godt lige smide et stik om maven, for de sådan kan prøve at spænde ud mod det. Bare lige for at lære det der cue, sådan, hvor er det egentlig, jeg skal mærke opspændet henne.
Ja.
Men det er mere sådan lige...
Og det er faktisk et super smart måde at gøre det på, fordi mange tænker, når de skal bruge et træningsbælte, så skal det spændes helt ind, fordi så giver det maks stabilitet, når man sådan bruger det som sådan et korset, eller I don't know, hvor det, man egentlig gerne vil, det er at trykke maven ud mod bæltet. Så det der med at have en elastik, som rent faktisk, den, man har den der følelse af, at man ligesom, man trykker imod den, ja, for at den spænder til.
Ja.
Det kan godt være lidt samme effekt, man gerne vil have, når man bruger et træningsbælte.
Ja.
Der er også blevet spurgt til håndledsbind. Dem har vi godt nok ikke på listen, men jeg vil bare sige, hvis man bruger håndledsbind, så er det altså heller ikke noget, man skal gå rundt med. Ej, over hele træningen som sådan en svedbånd. Det er altså også en sjov ting.
Det er heller ikke særlig rart. Eller det kunne jeg ikke forestille. Jeg har ikke
jamen,
det,
men... jeg tror, at folk, der gør det sådan, sætter det jo ikke, sætter det ikke så stramt, som det skal. Det fordi hvis det virkelig skal give stabilitet, så skal det være så stramt, at man er nødt til at have det af mellem sættene.
Ja.
Og det skal sidde hen over håndledet. Det skal ikke sådan sidde på underarmen. Så det er sådan en... Det er lidt en sjov ting, når folk de render rundt med deres håndledsbind og deres bælter, yeah, til hele træningen.
Yes.
Alright. At gå efter en bestemt mængde vand om dagen, for eksempel 2 liter. 1, 2, 3.
Overvurderet. Nå, der er vi enige. Ja.
Det føler jeg også, vi var på den forrige, faktisk.
Ja, yeah, det var det.
Jeg var bare sådan, ingen af delene. Jeg er super nuanceret.
Jeg er meget neutral.
Ja.
Jamen, men igen, det kommer også an på, det er jo ikke fordi, det ikke er godt at sørge for, at man får nok vand, men det kan hurtigt blive sådan en ting, der kommer til at fylde ret meget, at man sådan putter sit vand i sådan nogle dunke, hvor der er nogle tal på, og man måler, hvor meget man har drukket, og når klokken er 12, skal man have drukket et eller andet.
Yeah.
Altså, der er jo mange andre steder, man også kan lægge sin energi, og så drikke, når man er tørstig, og sørge for at få væske til måltiderne. Og,
ja, fordi mange vil, hvis de drikker efter deres tørst, og øver sig på at mærke efter, hvornår de er tørstige, ligesom man kan øve sig på at mærke efter, når man er sulten, så vil de drikke det, de har brug for.
Lige præcis.
Kontra ofte, så ser man nogle gange nogle fitnessanbefalinger for vand, der faktisk er højere, end hvad de burde være.
Ja.
Altså, de fleste mennesker er jo fint dækket ind med et vandbehov, på sådan, eller et vandindtag på 1,5 liter om dagen.
Mm.
Hvor at, jamen, nogle gange så hører man betydelige højere mængder end det.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis en god idé. For nej, meget vand er heller ikke sundt.
Tværtimod faktisk. Ja, lige præcis.
Nå, ja. Det tænker jeg, det er det, vi har til den.
Ja.
Ingen skærm før sengetid.
Okay.
Jeg vil sige undervurderet. Det var bare, fordi jeg kom til at bytte rundt på ordene. Sindssygt undervurderet.
Det kommer også bag på mig, faktisk. Du har vist sige overvurderet.
Og jeg sidder her med mine skærmbriller, altså nej, det...
Det er godt nok overvurderet.
Ja.
Undervurderet. Mm. Det passer lidt ind i, har lyst til at sige, det fokus, blandt andet du og Jonas Germann også har haft på det her med koffein. Altså, i forhold til sådan at optimere søvn, blandt andet. Fordi søvn er vigtigt for så meget. Og jeg tror... Jeg tror, vi har vendet os til, og det kan, jeg kan da være den første til at stå frem selv, men har vendet os til at kigge meget på mobil og fjernsyn og så meget andet, inden vi sover. Og nogle af os falder måske endda i søvn med telefonen i hånden.
Ja.
Personligt er jeg faktisk begyndt med måske en times tid, inden jeg skal sove. Jeg kunne godt blive bedre til det, men at skrue helt ned for lyset på telefonen og sætte sådan noget night shift til.
Ja.
Det var sådan lige et, det var lige en lille bare at sætte for mig selv. Sådan, det var lige et lille sted at starte.
Ja. Der er jo både det her med, så at man kan sige, der er selve lyseksponeringen fra skærmen, som nok gør nogle ting i forhold til, eller som gør nogle ting i forhold til, at det bliver sværere at falde i søvn, fordi at det er ligesom ikke den lysrytme, vores hjerner de er udviklet til at udsættes for. Altså i det biologiske niveau, hvad hedder det, miljø, kunne man sige, som vores hjerner er udviklet i. Der har der jo været mørkt, når det har været aften, og det har ligesom været med til at sige, være sådan et signal til, okay, nu skal man sove, og det påvirker vores melatonin og så videre alt det her. Men der er jo også samtidig det der i med skærmforbrug inden sengetid, at sociale medier er jo lavet til at være enormt stimulerende hele tiden, og ligesom sætte hjernen på overarbejde på en eller anden måde. Altså så den der ro, som man måske egentlig vil have gavn af inden sengetid, den kan være svær, hvis man hele tiden bliver bombarderet med notifikationer og indtryk og hurtige skifte på Instagram eller endnu værre sådan noget lort som TikTok.
Ja.
Det, jeg tror, mange vil have gavn af, og igen, jeg kunne have sagtens være meget, meget bedre til det, men at begrænse sådan noget inden sengetid.
Måske
begrænse sociale medier i det hele taget, men specielt inden sengetid.
Men det er en rigtig god pointe, det der med, at en ting er lyset i sig selv, og en anden ting er selve de sociale medier, man er inde på. Og man kan sige, de er jo også lavet til, de er jo bygget til, at vi skal falde i den der fælde, hvor vi bliver ved med at scrolle og scrolle og scrolle. Og lige pludselig så er der gået 45 minutter, som vi egentlig, hvor vi egentlig kunne have haft noget ro, og måske også sådan der noget søvn.
Ja.
Ja.
Jeg kan sådan for år tilbage havde jeg sådan en vane med sådan, du ved, hvis man vågnede om natten, så tog man lige telefonen op og så, hvad der, om der var et eller andet spændende eller sådan noget derpå, og det er lort i forhold til ens søvn. Altså det er virkelig bare, det er en rigtig, rigtig dårlig vane at have. Og hvis det er noget, man kæmper med, så telefonen ud af soveværelset.
Ja.
Men hvad skal man så bruge som en alarm? Jamen for eksempel et ur.
Ja.
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 Nå. Så har vi en her. Morgentræning under intermittent fasting.
Overvurderet. Men det er fordi, det er meget...
Både morgentræning og intermittent fasting, faktisk.
Ja, jeg skulle lige sige, der er ligesom flere perspektiver i det. Men det er fordi, når der bliver skrevet morgentræning under den her form for faste, så tænker jeg, at det er sådan meget specifikt, at det måske handler om noget med at træne, inden man har spist noget, så man måske med tanke på, at man forbrænder noget mere fedt eller et eller andet.
Det hører man ofte, at det sådan er i forhold til optimalt fedttab.
Ja. Ja. Altså hvis man fungerer med at træne om morgenen, hvor man ikke har spist noget, sådan har jeg selv gjort i... Det gjorde jeg i flere år, bare fordi det simpelthen var det, jeg fungerede bedst med. Jeg var simpelthen ikke sulten før op ad formiddagen. Jamen, så er det jo fint. Men altså, der er også rigtig mange, som virkelig har brug for deres morgenmad, eller sådan, for at de ikke bliver sultne under træning.
Ja, og man kan sige, der er ingen evidens eller sådan en mekanisme for, at vi taber os bedre ved at træne fastet. Altså, det er ikke en ting.
Nej.
Men igen, som du siger, passer det godt til ens præferencer, så fint. Men for manges vedkommende, hvis de træner fastet, har de jo heller ikke samme energi.
Præcis.
Og de kommer ikke til at lave lige så meget under træning. Så der kan man sige, der kan det faktisk være skadeligt i gåseøjne for ens fedttab, fordi at det gør, at man ikke præsterer optimalt. Mm-hmm. Både fordi man ikke har noget energi, men også fordi man er sulten.
Ja.
Og der er også, der er også fin evidens for, at træner vi, mens vi er sultne, så har det nok en præstationsnedsættende effekt i et eller andet omfang.
Ja, det synes jeg nemlig, jeg kunne huske, at måske både dig, men også Jonas German har været inde på et tidspunkt. At
sikkert.
Sulten i sig selv, der
skriver om alt
er meget
muligt.
Interessant. Ja. Mm-hmm.
Men der er noget der. Og nu kommer jeg faktisk til tidligere at tage en på forskud på listen, som vi har nu, håndledsbind.
Ja.
Den har vi allerede været lidt inde på.
Ja.
Ja, altså, ja, jeg er på sådan en hverken eller.
Ja, det tror jeg egentlig også, jeg er.
Overvurderet på den måde, som mange bruger dem. Undervurderet på tunge presseøvelser, hvis ens mål er at løfte så tungt som muligt.
Ja.
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 Alright.
Ja.
Lu races, opkaldt efter Lu Xiaoyun, den kinesiske vægtløfter. Lu races... som er sådan en lateral race, hvor man kører, i stedet for at køre op til cirka sådan vandret, så kører man hele vejen op i sådan en overhead position. Loop races versus andre øvelser til skulderen.
Jamen altså, jeg vil sige hverken eller.
Ja, tak. Den vil jeg også gerne melde mig på.
Ja.
Det er selvfølgelig en fin øvelse, og jeg vil sige, der er måske noget i. Lad os sige, at man ikke kører nogen former for overhead presses. Man kun laver lateral raises til skulderen, fordi man gerne vil fokusere på sideskulderen og forskulderen for masser af træning i bænkpresvarianter osv. Så synes jeg, at der er et fint argument for at sige, at det faktisk er fint at lave et eller andet, hvor man får armene helt op over hovedet for at træne den der overhead position og ligesom få den med sådan rent skulderfunktionsmæssigt, eller hvad vi nu skal sige.
Ja.
Det synes jeg, det er et argument, man godt kan bruge, uden det sådan noget, der på nogen måde er noget, vi sådan kan hive studier frem på.
Men det er jo
en fin øvelse.
Det er ligesom med så meget andet, at forskellige øvelser er gode i forskellige kontekster. Ja.
Det jeg vil sige, hvis man så skal være sådan lidt Rasmus modsat på den, det er igen, hvis vi vender tilbage til det her med, hvis man gerne vil have optimal muskelopbygning, så vil vi gerne have fokus på den her strakte position i et eller andet omfang, altså hvor vi får noget stræk under belastning, altså der hvor musklen strækkes, skal der også være noget belastning på. Og det har vi jo ikke rigtigt i de her lateral raises varianter med håndvægte, fordi at vægten er tungest omkring vandret, og den er super let nede i bundpositionen.
Ja.
Det man kunne gøre var, hvis man lavede de her loop raises, at man starter med at lave dem med full range of motion, men vælger så tung en vægt, at man gradvist kommer til at lave kortere og kortere gentagelser, og måske slutter af med sådan nogle kvarte gentagelser nede i bundpositionen. Hvis man vil sådan komme hele vejen rundt og både få noget fuld skulderbevægelse, men samtidig også få noget arbejde i den her forlængede position.
Ja.
Det kunne være meget sjovt at gøre, hvis man havde lyst til det. gode gamle 5 sæt gange 5 reps.
Ja, yeah, jeg har også lyst til at sige hverken eller.
Ja. Yeah.
Jeg kan egentlig personligt, jamen jeg elsker 5 reps, så jeg kan egentlig godt lide 5 gange 5. Men altså, det er jo ikke fordi, at der er noget magisk over 5 gange 5. Altså, det kunne lige så godt være 4 gange 5 eller så meget andet.
Det er sådan en god mellemvej mellem mange ting, kan man sige.
Ja, altså, det faktisk.
5 sæt i en øvelse er en sådan okay høj volumen, relativt til, at man ikke kører særlig mange gentagelser. Så det er sådan en, fin blanding af muskelmasse og styrke på en eller anden måde.
Ja.
Altså, det er meget sådan basistræning.
Ja,
altså,
ja.
Ja. Hvis man, der kan være noget med, fordi det er ofte noget, der bliver anbefalet til nybegyndere. Nogle gange kan 5 reps være lige lavt nok i basisøvelser, rent teknisk, i forhold til, at det kan blive lidt tungt, synes jeg.
Ja, i forhold til også, hvor god, eller sådan, hvor trænet man er til at navigere i de tunge ting, når man er nyere.
Og lære god teknik og sådan noget.
Ja, præcis.
Men ja, hverken eller, vil jeg også sige.
Ja.
Næste på listen, så har vi hele TRT, og det står for Testosterone Replacement Therapy, som er, sådan en ting, hvor at når man kommer op i alderen, altså måske når man har rundet de 30-40 eller sådan noget, at så begynder man at medicinsk supplere med testosteron for at have niveauer, der sådan er på højde med det, man har som ung mand. Og det kan jo, altså, her er det nok tænkt i sådan en medicinsk kontekst, altså hvor det er noget, man kan få ved lægen, hvor hvis man har lavt testosteronniveau. Det er ikke så udbredt i Danmark, som det er i nogle andre lande. Men for rigtig mange, så bliver det jo også sådan noget hyggekrudt.
Ja.
Nå, det kunne være, at jeg skulle læse sætningen færdig. Hele testosteron replacement therapy hypet på YouTube. Det giver lidt indtryk af, at alle over 35 skal have det, ellers nul fremgang.
Overvurderet.
Ja.
Klart.
Specielt i den der kontekst med, at der sådan bliver givet indtryk af, at alle over 35 skal have det, ellers så får de ikke nogen fremgang. Det er klart, der er jo et eller andet aldersbetinget tab i testosteron. Men ligesom det gælder for muskelmasse og fysisk aktivitet, så er en meget stor del af det fald, man ser, det er altså betinget af livsstilsfaktorer. Altså at man med alderen, på grund af ens livsstil ændrer sig, man bevæger sig ikke lige så meget, man spiser måske ikke lige så sundt, man sover ikke lige så meget, hvilket er en kæmpe ting i forhold til vores testosteronniveau. Altså at der er rigtig mange sådan sundheds-livsstilsfaktorer, som man kunne prioritere, når man kommer op i alderen, som kan forklare, hvorfor ens testosteronniveau måske er faldet, ikke er faldet. Det her med bare sådan at antage, at når man er over 35, så har man et lavt testosteronniveau. Altså det er sådan en undskyldning for at hygge krudt sig. Det er jeg ked af at sige, men det er det for virkelig mange.
Og så er det sygt demotiverende. Det er ligesom vi tidligere har talt om med dem, der påstår, at sådan en vægttab, det er faktisk ikke muligt.
Ja.
Det er ret demotiverende, og det kan også lidt blive en selvopfyldende profeti. Og man kan også hurtigt gå i alt eller intet tænkning.
Ja.
Altså okay, jamen hvis man er over 35, og det alligevel ikke hjælper noget, jamen så kan jeg lige så godt lade være. Altså det er ikke særlig fedt at få at vide, at løbet er kørt med det, man laver.
Nej.
Så, og det er det ikke.
Og det, nej, og det er det virkelig ikke. Det er det vitterligt ikke. Altså, folk kan blive ved med at bygge muskelmasse rigtig højt op i alderen, og man kan blive ved med at prioritere de livsstilsfaktorer, som har en god indflydelse på blandt andet testosteron og vores generelle sundhed.
Præcis.
Hvis man er bange for, at man har et lavt testosteronniveau, så snak med lægen og arbejde med din livsstil. Lad være med at begynde at hygge krudt dig. Det skal i hvert fald ikke være undskyldningen for det.
Nej, klart.
Ja, så har vi en, sidste her. Faste og isbade.
Undervurderet. Nej.
Jeg er så undervurderet.
Nej, jeg kunne det være.
Ja.
Overvurderet. Ja,
overvurderet. Ja. Og grunden til, at vi slutter af med den her, det er, at det har vi jo faktisk allerede snakket om i en anden episode.
Det har vi jo det.
Helt kort. Faste. Overvurderet, som set i forhold til, at det skulle gøre noget specifikt for vores sundhed eller et vægttab. Alle, eller i hvert fald langt størstedelen af effekterne ved faste, de stammer fra det kalorieunderskud, som fasten kan være med til at skabe for nogen, men altså ikke gør for alle overhovedet, og bestemt ikke på den lange bane.
Nej.
Det har vi snakket mere om i en tidligere podcast.
Ja.
Og isbadet, jamen, i forhold til restitution, så er det faktisk okay dokumenteret efterhånden, at de giver dårligere restitution i kraft af, at de sænker muskelvæksten efter træning, hvis man tager isbad efter træning. Og så er der selvfølgelig også nogen, der snakker om det sådan, i den der kontekst med, at det sådan er mental styrke, man træner med det. Det kan vel også være fint nok, kan det ikke det?
Jo, jeg har faktisk hørt faktisk både faste og isbad omtalt som noget, der sådan i nogle kredser er blevet populært til at træne sig selv til at være i et ubehag.
Mm.
Og der vil jeg sige, at hvis det er det, man ligesom er ude på, så vil jeg klart anbefale at vælge isbadet. Fordi nu har jeg hørt om og læst om, at faste ligesom også bliver brugt til, at man kan træne sig selv i at være i et ubehag og sult og så videre. Og der vil jeg bare sige, med spisevaner og sådan noget, der synes jeg ikke, det er jo ikke, fordi man, ja, det er super skadeligt, men det er ikke nødvendigvis en særlig god idé, at det er det, man træner det på, eller den måde, man træner det på. Det kan få nogle trick, nogle forskellige ting,
ja.
og der er ikke, altså, der er ikke nogen god grund til, at vi skal gå rundt og være sindssygt sultne i døgn, eller sådan noget, den dur. Så vil jeg sige, altså, lige i den kontekst, der vil jeg klart sige, at isbadene, og det her ubehag med at komme ned i det kolde vand, vil være en sundere måde, eller ja, mere optimal måde at træne det på.
Ja, det er jeg helt enig i. Med sådan en tanke på, hvor mange der kæmper med sort-hvid tænkning i forhold til mad. Så det der med sådan at skulle se sult og sådan, det at sulte sig selv som sådan en stærk, god ting.
Ja.
Det kunne godt have nogle uheldige slagsider for nogen.
Ja, det kunne det altså.
Ja, selvfølgelig, isbadet kan være en måde at udholde ubehag på. Jeg vil dog også ligesom sådan en indskudsætning sige, at hvis man kunne tænke sig at øve det her med at udholde noget ubehag på en måde, som også giver en hel del fysiologisk, så kunne det være, at man kunne prøve at gøre det i træningslokalet. Altså måske lægge energien i at lave nogle hårde træninger og træne hårdt. Det gør noget fysisk, det gør noget for vores sundhed og nok i et lidt andet omfang end isbaderne. Men altså, whatever floats your boat, hvis det er, hvis det er det, man godt kan lide, så kan man selvfølgelig gøre det. Hvis man vil høre mere om specifikt faste og isbader, så har vi også snakket om dem i episode 245 af træningsteamen, som var en Q&A med vores kære lyttere. Har vi noget på faldrebet? Er der noget andet, som du har gået og tænkt, shit, det her, det er overvurderet? Eller undervurderet?
Nej, men jeg føler lige, du mangler at trykke på den der nederste knap til højre.
Ej, det har du ret i.
Dejligt.
Og kæft, hvor er det Disney, det der.
Ja.
Perfekt. Jamen, så tror jeg da bare, vi skal runde den af her.
Det gør vi.
Tak for snakken, Camilla.
Ja, tak for snakken, og tak fordi I lyttede med.
Ej, stop. Vi stopper den her. Farvel.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.